Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, hainbat gairen inguruan solasean aritu eta gogoeta eta hausnarketa hainbat mai gainean jarriko ditugu tarte honetan. Eta horretarako bi gonbidatu ditugu ohi bezala, horietako bat hemen lehen aldiz tertulian, eta bera zagurtuko dugu lehenik, bera Grasi Etxebere da, Erizain aritzen da etxeetan, Hortzaize, Arrosa eta Bidarrain. Eta horrez gainera esango dugu, bera Hortzaizeko etxea handia ez dakit, baina jende askok lekua izan ohi duela bertan, eta ateak parez parez abelik izan ohi ditula. Egun hon eta ongi etorri Grasi.
Bai, egun hon zuri ere.
Bueno, eta Donostiako estudioan hemen gurekin bestetik Amagoia Mujika, gaur zortziko kazetaria, egun hon zuri ere Amagoia.
Bai, egun hon.
Mi eskerre, bikote, hemen gurekin izateagatik tarte honetan, eta bueno, bagenuen egia esan gaurkorako gai zerrenda prestatua, baina denbora ematen badigu utziko diogu horri noski, baina lehenik eta behin nola ez ezinbestean atzoko polizia operazioari erreparatu behar diogu, Eloi Belasko Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak herrira euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduaren aurkako polizia operazioa egin du eta 18 pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak, 11 lagun herrira Hernanin duen egoitzan atxilotu ditu bileran zirela eta gainontzekoak bakalean edo lantokian atxiki dituzte. Hernani, Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak orduluzez miatu eta itxi ere egin ditu Guardia Zibilak eta bankuetako kontuak ere blokeatzeko ere agindu du Belaskok. Besteak beste, baetako kide izatea leporatzen diete atxilotuei, etako kide edo kolaborazioa oraindik badirudi ez dagoela hori guztiz argi, Jone Goirizelaia abokatuak berak adierazi digunez, edozein kasutan hori bai, garrantzitsua atxilotuak ez dituzte inkomunikatu, abokatuak berak esan digunez, eta batzuk atzo bertan iritsi ziren Madrilera. Bueno, nonbaitetik asteagatik bereziki aipagarria kaso poliziaren jarrera atzokoan eta bereziki Hernanin, ez Guardia Zibilarena, baizik eta Ertzaintzarena, Amagoia zu gainera bertan plaza berrian bertan uste dut izan zinela eta bertatik bertara ikusteko aukera izan zenuen.
Bai, egia esan, bueno, oraindik gorputzai buelta eman ezin da, ez? Esnatu gera gaur. Atzo, bueno, plaza berrin ikusi genuna, gaualdeko karga gogorra izan zen, baina egunean zehar ikusi genuen irudia ere, ba, erreparatu nahiko nioke, ez? Bueno, esanguratsua izan zen adibidez, ikastolan zeuden umeak, egun guztin, jaso zuten plaza berrin zerbait gertatzen zenan berri, ez? Jendea, polizia metraietakin, ez? Eta jetxi zanean ikastolatikan ere alaba, 8 urtekoa, esan zian, ama plaza berrin gerra omen dago. Eta oso irudi egiazkoa da, ze zegona zan operazio militar ikaragarri bat, ez. Oso benetan bortitza, Guardia Zibilen jarrera atentzio ematekoa, argazkiak egiten herrirako atarian, trofeo bat baliz bezala, ez. Eta ikaragarria, beldurgarria. Antzegon tensioa, tristura, jendearen amorrua eta ezintasuna, ez? Herriran kontrako eraso hori zela, eta ez, denok dakigu herrirak egiten duen lana, ze garrantzitsua dan, gure herriaren zat, bada giza eskubiden aldeko lan bat, duintasunaren aldeko lan bat, ez? Eta gero ia gaueko ertzantzaren karga, ba, garai batekoak bezalakoa, eta benetan oso gau txarra pasatu dugula, ez? Gero jadena isildu zanean, ez? Gelditu zan 18 atxilotu hoien arnasa eta hoien senidena eta hori ere ba gogorra, ez? Hoientzat ba besarka da handi badenentzat, ez?
Gerra aipatu du Amagoia, Grasi, zu nola bizitu duzu, nola ikusi duzu gertatzen ari den guztia?
Bueno, lehenik izugarrizko sorpresa. Ez dakit, nire inozentzi puntuak egin duen edo ez dakit zer, baina ez nuen olakoik espero, que buruan hain barneratua dugu beste garaiko gauz batzutan gaudela, beste bide batean gaudela, eta horrek eramaten zaitu atzea. Eta orduan, ba, hor buruan baduzu momentu batean, baina hau zer da. Ez da hori egin duguna azkeneko bi urte hauetan, eta berriz eramaten gaituzte beraiek nahi duten lekura, beraiek nahi zutena, hori zen. Eta ordo sorpresa eta impotentzia eta demora berian alako sensazio bitxi bat, eta estado hori gaixori dago, eh? Benetan gaixori dago, la eskizofrenia moduan ibiltzen dela estado hori eta bere buruzagiak. Ezke ezin da ulertu olako bortizkeria batekin sartzea, bakea bultzatzen ari den jendalde bati. Eta hori, gero impotentzia hori nola esplikatu munduari, nola prentsak eta guzti dauzkate beren meneko, eta hori impotentzia hori nola munduari zabaldu hemen pasatzen ari dena, eta nola eman arrasta kolpe bat fenomeno hori estadoan eta eskualegian. Gero ez nik ezin ditut aipatu PNB-ren eta posturak, ezke iduritzen zaizkit hain miserableak, ba hobera isiltzea.
Haserrea piztu du eta sortu du herritar askorengan, gehiengoarengan ez esateagatik. Izan ere, auzi politikoa da, noski baietz, baina haratago badoan kontua ere bada, ez? Eta magoi, azukera ipatu duzu, giza eskubideak, eskubide zibilak, politikoak, azken finean, eta euskal preso politikoen inguruan eta euren eskubideen inguruan egindako lanketa da, herrirak egiten duena, lanketa erabat publikoa da, gogora ekarri besterik ez dago bere azken kanpainako leloa zein den, giza eskubideak, konponbidea, bakea. Beraz, ezakitezote den gai bat, politika gintza baina haratago doana, eta akaso horregatik ere beste jende batengana ere iritsi dena eta dagoeneko hau onartzea oso zaila egiten zaiona gehiengoari.
Bai, ez, nik uste herriraren zaugarrietako bat izan dela hori, aniztasuna. Jende askorengana iritsi da herrira, oso jarrera lagunkoian, ez, eta besoak irekita denari. Badakigu herri hontan jende askok bat egiten duela presoen aldeko eskubideen borrokan, kolore desberdineko jendeak, eta nonbait hori ezin dute ulertu, ez Madrilen ezin dute ulertu, ez dakit giza eskubideen borroka hori edo ez dakit nola esan, ez, gure presoak maitatzea, zaintzea, babestea ezin dute ulertu. Edo ez dute ulertu nahi, ez? Nik uste herri bat handi egiten dula sentimentu horrek, herri bat desberdin egiten dula sentimentu horrek, eta horrek benetako ikara ematen diela.
Presoak maitatzea aipatu duzu, izan ere, edonork ez daki, baina jende gehienak inguruan ezpada senideren bat, lagunen laguna, lankidea, inguruan jende askok, Euskal Herrian jende askok du presoren bat ezagun edo inguruan, eta beraz, ezakita eragina jende askoren gana iristen da, eta barrura iristen da, ez? Grasi, nola ikusten duzuzuk?
Nik ez du senditzen hori estadoak egin duela presoeri buruz edo hori egin du ez dulako nahi deus entzun gurekin, eta ez gure prozesuarekin, eta ez gure egiarekin. Orduan, blokean botatzen du dena, nik uste dut beraiek ezin dutela ulektu guk maitatzea preso bat edo gaztelan egonden bat edo hori ezin dute ulektu eta gorrotatzen dute gainea. Baina aieri buruz egindako mina baino gehiago da gure prozesuari eta eskolerriaren etorkizunari ematen duten golpe, beraien ustez golpe handi bat, eta segurazki ala da ere neurri batean, ez, beti eramaten gaituelako atzera. Baina nola ulertuko dute haiek beraiek hainbeste gorrotatzen duten norbait guk maitatzea? Hori nik ulertzen dut haiek ez ulertzea.
Zagiz nola esan behar dizudan. Bai, ulertzen dugu. Esan aia, atentzioa deitu du baita ere, erreakzioen artean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Jaurlaritzako gobernuak berak, salatu du operazio hau, baina are kritikoagoa izan da, Alderdi Sozialista eta bereziki Jesus Egiguren oso gogor agertu da operazio honekin eta gogor salatu du. Esan dakoa, gobernutik Eusko Alderdi Jeltzaletik baita ere, baina beti ere etari begira jarri eta etaren desarmea eskatuz. Hain zuzen gaur goizean Jonan Fernandezekin hitz egiteko aukera izan dugu, bera Jaurlaritzako elkarbizitza eta bake taldeko burua da, ordezkaria da, entzungo ditugu bere hitzak.
Pero la posición del gobierno es clara, es crítica en esta materia, muy crítica con lo que está haciendo el gobierno español, con la política que está desarrollando en materia de proceso de paz y de convivencia en Euskadi, y lo decimos con claridad. sobre pasados 2 años desde que ETA hiciera la declaración de cese de la violencia, en qué punto estamos y qué podemos hacer cada cual en este momento para salir de este punto de bloqueo.
Egoera honen aurrean instituzioak zer nola jokatu, nola erantzun beharko liokete esaterako atzoko operazioari. Jonan Fernandez berari ere galdetu diogu ea Jaurlaritzak esaterako aukera ikusten duen mobilizazioetan parte hartzekoa eta erantzun du momentuz, bueno, instituzio bere lekua dutela, eragile sozial sindikalek beste leku bat, esparru desberdina direla eta bakoitzak ausnartuko duela ba bere esparrua nola erantzun. Nola ikusten duzu gertaturikoaren aurrean nola jokatu beharko lukete instituzioek? Beraien erantzuna, nolako beharko luke izan?
Bueno, nik uste izan beharko lukela, gustatuko litzaidake behintzat, erantzun irmo bat ematea, eta hitzetan esaten dutena, ba, benetan adieraztea. Ez daukate sinesgarritasun handirik, niretzat hitz hoiek, ze kontra agertu zian, ez zuten begi honez ikusi nunbait atzoko operazioa, baino ertzantzaren jarrera, antzegoen ertzantzaren jarrerak etzun alakorik adierazten, ez? Guardia Zibilarekin eskuz esku, herritarrak jasartzen eta oso jarrera benetan tamalgarrian, ez? Orduan, bueno, ez dakit, ez daukaten oso garbi zein dan mezua edo gustatu egiten zaien, ez dakit zein dan arazoa. Orduan, bueno, sinesgarritasuna irabazi beharko lukete eta hortarako hitzetatik ekintzetara pasa behar da eta benetan planto egin eta esan nahikoa da, goazen alarma gorriak piztera, herri honek bere bidea egin nahi du eta benetako bakea nahi du eta mesedez utzi biltzen.
Esaterako Gipuzkoako diputazioari dagokionean politika orokorreko saioa gaur eta hain zuzen saioaren hasiera Martin Garitano aldu nagusiak berak ba erasoa bera salatu du, atxiloketak salatu ditu eta elkartasuna adierazi die atxilotuei. Grazi, zu nola ikusten duzu instituzioek izan beharko luketen papera, mamarko lioketen erantzuna horrelako eraso bati?
Baina izan beharko lukete lehenbizikoak hori kondenatzen. Eta Jonan Fernandezek esaten du, lo decimos claramente, baina no hacemos nada, esaten dugu guk ere, erresa da hori esatea, baina ez dute hitzetan gelditzen da beraien eginkizuna, ez dute deus ere erzaintza haien tresna da hala ere, beraiek agintzen dute erzaintza, orduan erzaintza bidaltzea olako operazio batean, eta esatea ez daudela ados egiten denarekin, hor badago kontra esamat izugarria. Eta ja, bada garaia zure beste emakumeak esan duena, bada garaia hitzetatik ekintzetara pasatzeko, eta esateko aski da, eta egiteko beraiek egin dezaketena, bai estatuari buruz eta bai munduari buruz ere.
Bueno, operazio honi erantzuna herritarrek lehen momentutik eman diote, atzo kalean herritar ugari, gaur bertan ere mobilizazioak deituta daude eta datozen egunetan ere ziur errepikatuko direla eta adi begiratuko diogu 11etan izango den agerraldi bat izan ere eragile hainbatek deitu dute agerraldia eta litekena da, ba bestelako hitzorduren batera deitzea datozen egunotarako ba atxiloketa horiek salatzeko. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen Amagoia eta Grazi, bestela beste gai batera jauze egingo dugu?
Bueno, nik gehitu nahiko nuke, ez, atzo atentzio eman zidala, ertzantzak kargatu zunean, nola, herritar talde bat eskuak gora altxata han jarraitu zuen aurrean, ez, eta galdetu zau alda zuen bakea, ez, irudi horrekin gelditzen naiz, batzuk bai daude bide berrian ibiltzen, baina beste batzuk arrastaka eraman nahi gaituzte beraiek komeni zaien bidera. Ez dakit, olako beldurra dioten bakeari, elkarbizitzari, ez dakit.
Grazi, zuk zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
Ez dakit, beldurra duten elkarbizitzeari, baina horiek ez duten nahi guk Euskal Herri bat izan dezagun, eta hortarako edozein gauza erabiltzeko prest direla konsentsazioa daukat.
Bueno, hortxe. Bueno, hortxe, esandakoak operazio honen arira, datozen egunotan ere ikusiko dugu eta atxiloaldiak jarraitzen duen bitartean ere gertutik begiratuko diogu egoera horri eta abokatuekin ere harremanetan izango gara eta mobilizazio guztien berri ere emango dugu hemen Info7 irratian. Baina gaiak hainbat gure herrian eta tarte honetan egin ohi dugun bezala ikuspegi sozialago batetik begiratzen diegu gaiei eta eta ezinbestean berrordainketari erreparatu behar diogu eta zer esan ematen ari den gai bat eta hutsak arrotzen ari dena nola nahi ere. Gaur indarrean sartzekoa zen ospitaletako berrordainketa badirudi azkenean atzeratzeko prest agertu dela Madrilgo gobernua, autonomia erkidegoak aurka atera zaizkio, alderdikoak ere bai, eta erietxetako botikak berrordaintzeko erabaki atzeratzeko prest agertu da Espainiako gobernua. Azaldu du, kaleratu zuen dekretuak diola urriaren batetik aurrera, gaurtik aurrera jarri behar dela berrordainketa ez urriaren batean, hori bai, Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua neurri honen kontra azaldu dira. Eta gogorakarriko dugu, legearen arabera, ospitaletan ingresatuta ez dauden gaixoek, eta gaixotasun kroniko eta larriak dituztenek, esaterako minbizia duen gaixo batek, sendagaien 90% ordaindu beharko duela, erabaki honen arabera, hemendik aurrera. Graxi, zu erizain zara, bertatik bertara bizituzu egoera hainbat, hau aurrera eramango balitz, erabaki hau aurrera joango balitz, zer ondorio ekar litzake erabaki honek?
Nik ikusten dut hori izugarria dela. Zer ez da, jadanik gaixo izatea. Zerbait da, gainera, ordaindu behar balin badituzu, behar ditu, erremedioak euneko amarreko neugian, guk egiten ditugu injekzio xerto batzuk, 1.000 euro balio dutenak bakotxak. Orduan, esan nahi du, ordaindu beharko lukela gaixoak 100 euro, eta ez hori ezingo da. Orduan, garbi eta argi, dirua daukana sendotu daiteke, eta besteak hil beharko dute. Ez dut ikusten beste oso bortitza da lege hori, oso bortitza.
Realitatea Ipar Euskal Herrian bestelakoa da, ez? Horrelako erabakiengandik momentuz urrun behinipein.
Bai, oso urrun. Hemen gaixo handiak, gaixotasun larria dutenak, ez dute ordaintzen deus ere. Bueno, batzutan farmazian erosten dituzten erremedio batzuk ez balima dira osoki ordaindu, baina benetan globalki hortan momentuz ongi dago sistema, baina zaindu behar dugun sistema. Zenta ari dira, zagua bezala, hemendik hausiki, handik hausiki, alduten guziak kentzen. Baina momentuz ez gaude mailoktan.
Amagoia, nola ikusten duzuzu gaia?
Bueno, nik uste gaixotasun kroniko bat daukanak, ja bastante neke daukala, berez ere izango ditu karga ekonomikoa gaixotasunan ondorio direnak, ze botikak daude, baina bueno, gero denok egiten ditugu alegin guztiak, hau ondo juten da, hori ere hartzen duzu, hau ondo juten. Orduan, ja nahiko kezka bada gaixotasuna bera, kezkatzen egoteko diruarekin, ez? Orduan, iruditzen zait botikarik txarrena izan daitekeela kezka hori. Eta gero bestetikan, bueno, atzo eman zuten datu baten arabera, ez? Nafarroan, bost pertsonatik bat miseriatik gertu bizi da. Pentsatzen dut, beste herrialdetan ere ez dala egoera oso desberdina izango, ez? Orduan, kontutan izan da bizi deun egoeran, pentsatzen dut etxe askotan egongo dela aukeratu beharra, edo jatekoa edo botika, eta iruditzen zait izugarria garai honetan egoera horren aurrean jartzea jendea, ez? Benetan osasunerako eskubidea unibertsala izan behar du, eta ez genuke utzi behar pauso bat atzera egiten horrekin, ze bat pauso bat atzera uzten badugu ondorengoa etorriko da eta beste bat.
Ameriketako estatu batuetako eredua dator gugana, gero eta gertuago, Graxi.
Bai, aspalditik handiren euskaldunek esaten ziguten, ze suertu eduzun, duzuen, daukazuen seguridade soziala izatea, baina beraiek kontutan hartu behar dute ere, seguridade sozial hori, langilek egina zela garai batean, beraien tresna bezala, beraientzako. Orain, sartu dira teknokrata batzuk seguridade sozialaren buru, eta gerozta teknokrata gehiago, eta gerozta zulo handiagoa. Baina egia da, han dirua duena, sendutu daitekela, eta besteak, gelditzen direla, lehengo moduan, etxetan seguridade sozialik etzen bezala, dirua zaukanak, posible zuen etxean medikoa ekartzea, eta etzaukanak, ez zuen, eta hiltzen ziren, eta hola, sistema usain hori dauka, gureak ere, hemen frantses estatuko sistema ere, segida, badoala, bide hortatik, gehiago eta mutual gehiago ordaindu behar da, eta hartu behar dituzu beste prekozio batzuk, baina usaina da, haien bidearen segitzen ari garela.
Bueno, ba, hortxe, ikusiko dugu zer erabaki hartzen duen azkenean Madrilgo gobernuak, kontrako iritziak asko izan dira, eta badirudi horrek nolabait geldiarazi duela, baina ikusteke aurrera begira zer etorriko den eta zer etor litekeen. Bueno, gaurko ze denbora gainean dugu, eta agurtuko zaituzte, Tamagoia eta Grasi, mi esker gurekin tarte honetan izategatik, eta berriz ere mendi tarte batera, berriz ere balkartuko gara. Hementxe, mi esker bikote.
Eskerrak zuei. Agur.